Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra noutăților lingvistice din limbajul micii publicități. Treptat, dar inevitabil, aceasta se înnoiește, se schimbă, reflectând ultimele schimbări de mentalitate, de standard al vieții sau pur și simplu inovațiile în inventarul său de clișee superlative și eufemistice. Un sondaj în câteva dintre cotidienele românești centrale confirmă în primul rând ceea ce părea evident chiar și în urmă cu 10 ani, o vagă tendință stilistică de alegere lexicală persuasivă, și anume triumful inteligenței. Adjectivul inteligent a devenit un epitet tipic al ofertelor de serviciu, transferat de la indivizi, selectăm persoane inteligente, persoane inteligente, seriozitate, la tipul de muncă nedefinit mai îndeaproape, activitate inteligentă, activitate inteligentă excelent plătită. Cuvântul apare adesea chiar adverbializat, muncește inteligent, câștigați muncind inteligent. Vrei să câștigi mulți bani inteligent? Dar mai nou, și obiectele pot fi inteligente. Telefoane inteligente, mașini de spălat inteligente, centrale termice inteligente. Clișeul s-a impus probabil datorită fericitei întâlniri dintre modelul american de eficiență și prestigiul folcloric al deșteptăciunii naționale. În domeniul profesional, câteva epitete marcate de conotația de modernitate revin constant pentru a caracteriza salariul. Salariu atractiv, salariu atractiv și stimulativ, salariu motivant. În descrierea calităților cerute de profilul unor ocupații se manifestă o interesantă tendință de precizie și de categorizare a inefabilului. Prezență plăcută și de tip business. Cea mai mare varietate de perifraze eufemistice se înregistrează, desigur, în câmpul prostituției. Masaj, companie, companie discretă, etc. Anumite prestări, servicii sunt, în schimb, incredibil de directe și ușor neliniștitoare. Aveți de recuperat bani sau bunuri de la firme, stat sau persoane, profesionalism și eficiență. În anunțuri apar din când în când obiecte de vânzare surprinzătoare, baltă cu pește sau vindem struți, familii sau cu bucata. Mica publicitate încearcă să producă sloganuri, slăbește sănătos, rapid, delicios și practică elipsa lexicalizată, care a redus sintagma second hand la simplul second, stații totale noi și second, sau calculatoare noi, second, en gros, en detail. Mai nou am auzit la un post de televiziune cum mai mulți producători ai unor emisiuni nici nu mai foloseau sintagma second hand, ci spuneau direct HS-uri. Limbajul vrăjitoresc continuă să amestece stilul basmelor, fusul fermecat, cu exprimările inculte, eventual pleonastice, de exemplu, mediatizată în toată mass media, și cu un registru modern, neologistic, cult, declin în afaceri, boli inexplicabile. Funcția convențională a anunțurilor nu este totdeauna transparentă din formularea lor, așa că precizările care apar uneori furnizează indicii semnificative asupra presupozițiilor din texte. Între anunțurile de vânzări, folosirea persuasivă a particulei chiar pune în dubiu sinceritatea tuturor celorlalte pasaje. Dau două exemple. Firma X chiar vă cumpără apartamentele, sau firma Y chiar cumpără case, apartamente, vile. Asemănător e rolul negației sau al prefixelor negative, care sugerează că autorii lor propun singura excepție de la o regulă generală. Angajăm tinere pentru videochat neerotic. Din punct de vedere strict lingvistic, extrem de interesante rămân numele de profesii utilizate în anunțuri. Rubricile de oferte de serviciu cuprind, alături de vechile terminologii, motostivuitorist de pildă, multe inovații neoficiale care ilustrează tendințele uzului. Găsim repetându-se frecvent derivatul pițar, angajăm pițar cu experiență, pe care l-a și înregistrat Camelia Ușurelu într-un articol dedicat chiar acestui subiect. Nume de profesiuni în limba română actuală, exprimarea genului și a numărului. Modelul de derivare e productiv, termenii intrând din punct de vedere semantic și formal în paradigma lui bucătar, cofetar, așa cum putem găsi și un șaormar. Oricum, pițar alternează cu o figură mai complexă, cea de pițar-bucătar, sau cu corectul, dar mai pedantul, preparator pizza. Cea mai spectaculoasă demonstrație de imperturbabilă înnoire a limbii și de aplicare fără scrupule și reticențe a analogiei ne oferă anunțul Căutăm manechini, manechine, hosteri, hostesuri și interpreți, interprete. Perechile acestea de termeni manechin, manechine, hoster, hostesuri și interpreți, interprete nu lasă loc pentru îndoială. E vorba de nume de profesii specializate în funcție de sexul persoanelor. Cuplul central, hoster, hostesuri, cuprinde un englezism relativ răspândit în ultima vreme. Hostess, nume de profesie feminină la care se constată, ca și la mai cunoscutele miss sau top model, dificultatea de adaptare morfologică din cauza finalei consonantice, imposibile în română pentru feminine. Contradicția persistă. Forma hostesuri, adaptată ca substantiv neutru, marcată de desinența de plural uri, este asociată totuși cu o semnificație tipică femininelor, nume de profesie feminină. Mai mult, se face un masculin hoster, prin analogie cu numeroasele împrumuturi sau derivate în care R apare ca sufix de agent pentru persoanele de sex masculin, rocker, rapper, zvoner, etc.
Poartă spre artă.
trec de la bun început peste definițiile din dicționarul explicativ, dar și peste cele de terasă, în care miștocarii de profesie îți cer să faci diferența între noțiunile care îți dau să mănânci și cele care te hrănesc doar spiritual. Există la noi, la români, o plăcere nemaipomenită de a jongla cu verbele, de a dribla cu cuvintele, de a transforma orice teoremă într-o cimilitură. După zâmbete complice, umflarea obrazului cu limba, făcut cu ochiul și mimarea niznaiului, întotdeauna liderul hâtrilor de la masă dă un panseu. Se râde bine și se consideră că, în general, orice ai face pe lumea asta, totul e la oha, la mișto, și n-are niciun sens să-ți faci vreo iluzie că există și chestii serioase. Te-ai luat în serios, ai pierdut legătura cu realitatea și cu școala vieții. Așa zisa cultură generală, enciclopedismul, memorarea datelor unor evenimente istorice și fina asezonare cu faptul divers și cu condimentele jocurilor de cuvinte sunt elementele esențiale ale meniurilor de povești de la mesele noastre. Ideea de cultură e pentru mulți dintre noi un soi de repertoriu cețos, o tolbă fermecată din care purtătorul știe să scoată câte ceva la momentul potrivit. Ai vorbele cu tine. Te-ai scos. Se cheamă că ai cultură, că ești om deștept. Poți să fii un măscărici public delirând pe orice temă. Dacă ai în mânecă două date istorice și un citat din Napoleon, ai dat lovitura. Ești băiat deștept. Vorbești mult și foarte tare? Sar de la istoria antică la fotbal și de la cum se face pasta adevărată de mici la un citat din Goga? Ești bună, ai o cultură solidă, ești citit. Câtă vreme înțelesul cuvântului cultură gravitează în jurul planetei vorbitului, indiferent despre ce va fi vorbitul ăsta, ideea de cultură va fi înțeleasă ca o formă de lăutărie, pentru că tot vorbeam săptămâna trecută despre lăutărismul despre care scrisese Noica. Un soi de artisticărie, o cunoaștere a artificiului și a secretelor divertismentului. Folosesc termenul lăutărie, cu tot respectul pentru dimensiunea sa artistică, dintr-o altă perspectivă, cea a petrecărețului care dă cu șapca de pământ și aruncă în lăutar cu teancul de bancnote, prăbușindu-se în extazul ipostazierii din povestea muzicală. Odată ce efectele mobilizatoare ale muzicii și ale băuturii se vor fi evaporat, petrecărețul respectă orice pe lumea asta, dar nu pe lăutar. În viața de zi cu zi, lăutarul nu poate fi considerat un om serios. E firesc în ordinea acestui tip de gândire. L-a văzut pe petrecăreț despuindu-se de masca zilnică. A fost martorul unei dezbrăcări. Cum să-l respecti pe cel care te-a văzut în halul ăsta? Povestea culturii văzute în acest fel merge până departe în inima înțelesului cuvântului artist. E un joc pervers în care picăm cu toții deseori. Un joc în spatele căruia se află o istorie întreagă, dar și o gigantică banchiză de ipocrizie. Râdem și glumim cu artistul, ne place să fim văzuți braț la braț cu el. În cel mai bun caz, foarte rar alminteri, respectăm omul în cauză. În niciun caz breasla. Arta și cultura se amestecă într-un ghem de cețuri interesante, doar la beție, la distracție, la sărbători, la ocazii, cum se spune. Amestecul acesta de artă și cultură e un soi de carcalete după care de obicei te doare capul și ai grețuri. Nu e ceva din norma zilnică. Nu e o parte vizibilă a lucrurilor serioase. Felul acesta de a înțelege cultura e un soi de respect la fără frecvență. Las la o parte eterna poveste a artistului sau a omului de cultură care se prostituează moral, generând felul acesta de percepție în spațiul public. Mecanismul e limpede oricum, ca lumina zilei. Cui place să se alinte la veselie și să guste din paharul artistului sau al omului de cultură, definiții în termenii divertismentului, ar trebui să-și asume și fața posacă de a doua zi, acelui care a comandat dansul și care nu mai are chef să fie deranjat. Câte vreme ideea de cultură e produsul unei gigantice scenete, unde arta și cultura se amestecă exact ca mămăliga cu brânză, respectul pentru omul de cultură și pentru substanța acestei idei va fi unul egal cu cel pentru lăutarul care a făcut atmosferă la o petrecere mai mult sau mai puțin izbutită. Venim dintr-o istorie în care, nu a rareori, intelectualul s-a gudurat pe lângă putere și n-a neglijat deloc pactul cu stăpânul, pentru a trăi bine sau pentru a-l faulta pe colegul de breazlă care venea din urmă periculos. La fel, venim dintr-o istorie recentă în care cultura era un repertoriu de cuvinte de lemn din cadrul unui program de activități al întregului popor. După cum venim și din dimensiunea reală a unui spațiu cultural în toată puterea cuvântului, unde niște cetățeni au slujit perfect corect această idee, construind părțile solide ale temeliei pe care stăm și de care habar nu avem. Pentru noi, deseori, cultura e ca un cântecel căruia nu-i știm versurile. În virtutea unei presimțiri difuze, de bun simț, ne promitem să le învățăm până la următoarea petrecere, dar mereu constatăm că avem de făcut lucruri urgente, mai bune și mai folositoare. La noi, cultura nu înseamnă esența modului de a fi, ci doar o formă de spectacol. Prin urmare, de ce ne mirăm că pe listele oricăror bugete, cultura e ultima, dar și eternul subiect al ironiilor epopeice? Și pentru că am vorbit despre cultură și despre triumful, cel puțin la nivel de discurs, al inteligenței, mă opresc astăzi asupra ceea ce numim propriu-zis inteligență, coeficientul de inteligență, un complex de estimări ale fluenței și coerenței cognitive umane. Acest criteriu de alegere este un bun instrument de măsurare a funcției noastre cerebrale, însă poate fi unilateral sau insuficient pentru a arăta relația omului cu universul, inclusiv cu universul său interior. IQ-ul este deci un set de teste standardizate, făcute sub presiunea timpului, pentru a depista și cuantifica inteligența. Există rezultate surprinzătoare atunci când punem alături câteva personalități și IQ-urile lor. Astfel, Bill Gates are 160, unul dintre cele mai mari IQ-uri din poporul american. Obama are 130, ceea ce nu este deloc rău. Hillary Clinton, secretarul de stat american, are 140, iar Adolf Hitler avea 141. Ajungând la personalități culturale și științifice, trebuie spus că Charles Dickens avea un IQ de 180. Iar Charles Darwin avea 165. Între cercetători și inventatori, Isaac Newton este campion cu un uimitor 190, fapt confirmat de mulțimea de invenții și legi pe care le-a descoperit. Ceea ce este fascinant este faptul că cel mai inteligent om din lume este Kim Ung-yong, un copil minune corean cu un IQ de 210. Yong vorbea fluent la 6 luni. La 2 ani putea să citească în japoneză, coreană, germană și engleză. Mai mult, poate învăța o limbă străină în maximum o lună. A fost student eminent în fizică la Universitatea Hanyang la vârsta de 3 ani. IQ-ul uman între 91 și 109 este considerat normal, 110 până la 119 o reprezintă inteligența superioară, 119 până la 129 eminența, iar peste 140 avem de-a face cu un geniu. Toate acestea nu îmi spun însă mai nimic cu privire la capacitatea omului de a se raporta corect la univers. Dacă ne gândim de pildă, așa cum spuneam, că Adolf Hitler avea un IQ de 141. Inteligența unui om, adică acea capacitate de a răspunde cognitiv la anumit stimul, nu îmi spune nimic despre moralitatea lui. Tocmai aici mi se pare că vine meritul teologiei creștine, care face o diferență între inteligență ca putere de a corela evenimentele cognitive și de a căuta răspunsuri mentale și înțelepciune ca putere superioară de discernământ spiritual al scopurilor fiecărei creații în acest complex al realității. Inteligența unește realitățile creației. Înțelepciunea unește cerul cu pământul, creatul cu necreatul. Inteligența aduce fluență cognitivă și centralitate a sinelui. Înțelepciunea aduce nemurire și centrează totul într-o forță divină. Inteligența pătrunde suveran în tainele creației pentru a-i depista resorturile intime. Înțelepciunea pătrunde smerit în tainele lui Dumnezeu pentru a-i oferi o dimensiune veșnică creației. Inteligența scotocește materia în căutare de Duh, pe când înțelepciunea se scufundă în Duh pentru a da sens materiei.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!